svečano otvoren Vidovdanski sabor u Vrniku. Nastupima dramskih umetnika, ansambala i horova, govorom predsjednika društva Vidovdan Slavka Stanišića, kao i obraćanjem narodnog poslanika Milomira Vujadinovića u ime Skupštine Srbije, u Prnjavorskom parku u Vrniku počeo je 21. Vidovdanski sabor. To je tradicionalna manifestacija posvećena knezu Lazaru, koja neguje kulturno i duhovno nasljeđe srpskog naroda, promovišući istovremeno aktuelnu turističku ponudu Vrnika i čitavog Srema. Vidovdanski sabor traje do 28. juna, a program manifestacije, detaljno predstavljen na kraju članka, obuhvata i brojne sportske događaje, noćni bazar s prodajnim izložbama rukotvorina, kao i bogatu gastronomsku ponudu na štandovima postavljenim u parku. Organizator sabora je Društvo Vrdniča na Vidovdan uz podršku partnera.